Sein.
Scegli. Vestiti. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Azilanti i migranti u Srbiji, tema o kojoj svi govore, a malo znaju. Kakav je položaj tražilaca azila u našoj zemlji? Gde su smešteni i u kakvim uslovima žive? Dakle, danas u Talasanju govorimo o sve većem broju azilanata, o organizovanom krijumčarenju ljudi kroz Srbiju, o legalnim i ilegalnim migracijama. Sa mnom u studiju biće gost i glavni inspektor MUP-a Srbije, Dijana Kolavčić iz Uprave granične policije, Kancelarije za azil, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, koordinator projekta Crvenog krsta Srbije Branislav Milenković i Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Ostanite sa nama do 12.
That king was whittled from the bone of Cain. With a little drop of poison in her red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he's seen. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shaking my thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. They're dying for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, oh yeah.
Sati 11 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam rekla, poštovani slušalci, danas govorimo o sve većem broju tražilaca azila u našoj zemlji. Želimo da saznamo u kakvim uslovima žive i šta ih sve čeka kad pređu granicu Srbije. Iz tog razloga moji današnji gosti, glavni inspektor MUP-a Srbije, Dijana Kolavčić iz Uprave granične policije, Kancelarije za azil. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan.
Dobar dan.
Branislav Milenković, koordinator Crvenog krsta Srbije. Dobar dan i dobrodošli. I gospodin Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije. Dobar dan i vama. I odmah za vas pitanje, gospodine Gerginov, jer je utisak da građani Srbije, pa često i moje kolege, ne prave jasnu razliku između svih ovih statusa o kojima govorimo. Ko su azilanti zapravo, ko su migranti, ko su ilegalni ili iregularni migranti? Pa možemo na početku da napravimo te kategorije da znaju naši slušalci o čemu konkretno govorimo. Ko je, dakle, azilant, a ko je migrant?
Dobar dan svima koji nas slušaju. Treba reći i ne praviti nekako veliku nauku od svega toga. Postoje migranti, to su ljudi koji su u pokretu. Postoje iregularni migranti, to su ljudi koji protivno pravilima prelaze državne granice i u takvom stanju ih zatičemo. I postoje azilanti, to jest postoje tražioci azila, to su svi oni koji su pred organom Ministarstva unutrašnjih poslova rekli mi želimo azil u Srbiji.
I posljednjih godina sve ove kategorije, broj njihov je u porastu, je li tako?
U svakom slučaju da. To je globalni svjetski fenomen. Čitao sam nekakvo istraživanje gde je 20 miliona ljudi na svetu izrazilo želju da trajno promeni mesto svog življenja. Mi se nalazimo na Balkanu, geostrateški tako postavljeni da smo od uvek bili ruta za migrante, a broj se u svakom slučaju povećava. Dakle, imali smo 98. godine, kada smo počeli da radimo ovaj posao, 77 namera, ja mislim, mi smo imali 44 na smeštaju, a prošle godine smo imali 16.500, a mi 11.200 na smeštaju, znači...
Po tome se vidi o kom problemu praktično ili pitanju govorimo, ako je pre samo 6-7 godina bilo ispod 100 ta brojka, a sada govorimo čak i u desetinama hiljada kada pričamo o svim tim ljudima koji prolaze kroz Srbiju. Gospođo Kolavčić, po iskustvima MUP-a i vašoj evidenciji, koliko zapravo u ovom trenutku možete da kažete da imamo ljudi koji imaju status azilante i oni koji traže?
Znači, trebam da kažem da u nekom praktičnom ili širem smislu sam postupak azila započinje sa izražavanjem namere da se traži azil. Znači, u prva dva meseca 2015. godine takvih lica je bilo 4962. S time što u formalno pravnom smislu, znači, postupak azila kreće u stvari sa podnošenjem zahteva za azil pred policijskim službenicima Kancelarije za azil. Tako da je od početka godine bilo 112 zahteva i od samog početka primjene zakona o azilu 1. aprila 2008. godine 18 tražilaca azila je dobilo zaštitu i stekao status subsidijarne zaštite ili utočišta. Od tog broja, znači, 13 lica je dobilo subsidijarnu zaštitu, 5 lica je dobilo utočište i na današnji dan od svih tih 18 lica u Srbiji se, znači, nalazi 8 lica, 3 sa utočištem i 5 osoba sa subsidijarnom zaštitom. Znači, oni su napustili, ostali 10 lica je, znači, napustilo teritoriju Srbije.
A inače, bez obzira odakle dolaze, većini nije krajnji cilj Srbija, prosto je pretpostavljam nečemu razvijenijim zemljama.
Da, njima je krajnja destinacija, to su ove zemlje Evropske unije.
Znači, oni dobiju status azilanta, ali pokušavaju s vremena na vreme da idu tamo gde su namereni.
Znači, i oni koji izraze nameru, i oni koji budu smešteni u centrima, i oni koji dobiju zaštitu i dalje pokušavaju da idu prema zemljama Evropske unije.
Kad dođu do granice, osnovno pitanje je odmah izražavaju tu nameru, da li hoće budu azilanti ili ne, ili kakva je da je procedura?
Znači, ovi lica, strani državljani, mogu da izraze svoju nameru na samoj granici, ali i u dubini teritorije. Tako da je u Republici Srbiji češći slučaj da u stvari u dubini teritorije ovi izražavaju nameru da traže azil.
Gospodine Đuroviću, vaša dugogodišnja iskustva dovela su do toga da ste čak i deo zvanične vladine strategije, ako se ne varam, prepoznati su kao, ste kao centar koji se zaista bavi ovim problemima. I zato vas pitam, kad govorimo o ovim brojkama, jedno je zvanična statistika, ali procjene su da su te brojke mnogo, mnogo veće i drastičnije. Posebno na kapacitete koje Srbija ima.
Da, pa globalan fenomen migracija definitivno je zapljusnuo i obale, da kažem, Srbije. Srbija jeste na jednom putu, veliki broj ljudi prolazi kroz nju, ali isto tako kapaciteti kako dolaze sve više ljudi moraju da se i unapređuju. Mi smo svjedoci godinama da je sistem u ovakvom obimu i kako je koncipiran prevaziđen što se tiče kapaciteta, što se onda po mišljenju naše organizacije ispoljava, da kažem, na kvalitet procedure, ispoljava se na dodeljene zaštite. Uz, naravno, napomenu da zaista najveći broj ljudi prolazi kroz Srbiju, poslednja namjera im nije da ostanu ovde, ali mi stalno iniciramo i u javnosti i u razgovorima sa kolegama i organizacijama s kojima sarađujemo državnim, da se poveća broj podnetih zahteva, da se ubrza azilna procedura.
Koliko on inače traje u proseku i koliko je komplikovana, s obzirom na to da ste vi u većini tih slučajeva uključeni u tu?
Jeste, pa procedura jako dugo traje s obzirom da jako neki okviri postoje. Kad izrazite nameru za azil, imate 3 dana da dođete do centra za azil, a onda trebate da budete registrovani i da vam se podnese azilni zahtev. Međutim, tu je prvi problem, jer biti registrovani i podneti azilni zahtev nije tako lako u Srbiji, barem nije bilo lako do januara, kada mi možemo da primetimo osetna poboljšanja u podnošenju zahteva.
Evo tog trenutka, šta se to dogodilo od januara napolje?
Policija je krenula intenzivnije da radi, znači konkretno...
Da se meša u svoj posao, šta?
Pa između ostalog, da, mi pohvaljujemo takve napore, pre svega granične policije, pre svega odseka za azil, koji je ojačan i kapacitetima, jer on je imao probleme sa brojem ljudi, naravno sa operativnošću na cijeloj teritoriji Srbije. Sada se taj problem nekako otkrio, znači na nivou možda, da kažem, i vlade i države u načelu, tako da definitivno podržan odsek za azil da radi mnogo aktivnije. Pa mi primećujemo da samo u januaru mi imamo 52 zahteva koje su podneta, što je značajno. Imamo 4 saslušanja, što je značajno u odnosu na 17 celu godinu prošlu. Imamo isto tako 11 ličnih karata, znači stvari se menjaju. Pripadnici odseka za azil su sada zaista svakog dana na terenu i zaista registruju i time, znači, šalju jednu jasnu poruku ljudima koji traže azil kako će stvari da se odvijaju. Znači, kada vi taj prvi step, prvu radnju, da kažem, službenu preduzmete, pokrenete azilni zahtev, onda se ti rokovi smanjuju. A rokovi postoje od momenta podnošenja zahteva za azil, što znači imate 2 meseca da dobijete prvostepenu odluku i posle toga još 2 meseca da dobijete drugostepenu, što znači značajno onda sužava mogućnost, da kažem, zloupotrebe. Imate, da kažem, 4 do 5 meseci, ako računamo i dostavljanje, tako da imate završen azilni postupak otprilike idealno u 5 meseci, posle toga sudska instanca, tako da se značajno, kažem, ubrzava cela procedura. Vidjet ćemo kako će to da se odvija. Do sada stvari nisu bile takve, pa su ljudi ili čekali jako dugo, ili su, znači, napuštali proceduru pre nego što podnesu zahtev za azil. Ali ako vi čekate 3 meseca da podnesete zahtev za azil, a nemate ličnu kartu i niste registrovani u centru za azil, onda ste vi, rekao, uplašeni, nesigurni i dobijate neku, da kažem, ne tako jasnu poruku da možda ne treba tražiti azil u Srbiji.
Da, i s obzirom na promjene stanja na terenu, kad govorimo o 2008. i tih stotinak ljudi i sada u desetinama hiljada, onda očigledno da je vreme da možda se i zakon o azilu menja.
Evo samo ja da se nadovežem još, izvinite, neke druge zemlje koje se suočavaju s ovakvim velikim brojem ljudi poput Austrije, tako da imaju značajno veći broj pripadnika odseka za azil. Pa to znači u stotinama se meri. Tako da definitivno Srbiji je potrebno da poveća kapacitete da bi odgovorila na ove novine.
Dobro, policiju nikad ne možemo ja pitamo koliko ljudi broji u nekoj kancelariji, ali eto, konstatovali smo da vas je verovatno nedovoljno i da imate
puno posla. U januaru mesecu formirana je, znači, kancelarija za azil sa znatno većim brojem policijskih službenika.
Gospodine Milenkoviću, po definiciji Crveni krst se bavi humanitarnim pitanjima i pomaže ljudima u bilo kojoj, da kažem tako, nesreći. To je slučaj i sa azilantima. Pretpostavljam da vi, vama nije od presudnog značaja da li je neko migrant, azilant, da li se prijavi ili nije, nego ste tu da tim ljudima pružite pomoć. Kako to,
naravno,
to izgleda? Kako
naravno,
si iskustva?
Naravno, upravo ste to fino opisali, baš i tako. Mi praktično pružimo svaku pomoć svakome ko nam se obrati za pomoć. Vrlo često nam se dešava čak da nas strani mediji i čak i druge društva Nacionalnog Crvenog krsta zovu zbog migranata koji se sada, na primjer, pojavljuju u medijima u Ciglani, u Subotici i tako dalje. Međutim, niko od tih migranata se trenutno nije obratio za pomoć Crvenom krstu. Oni su tamo gde su sa željom da prođu što pre prođu.
Kad pominjete Suboticu, to je, malo se o tome priča s obzirom na problem, jer godinama imamo u Subotici broj ljudi koji želi da pređe granicu nedefinisanog statusa. Šta radite sa njima? Gde su oni smešteni? I dalje ih ima, evo ovih dana najavljaju strašno nevreme, kišu, sneg. Gde su ti ljudi? Koje su vaše procene? Koliko ih ima?
Ja pretpostavljam da su oni opet tamo određeni broj oko te Ciglane ili se opet kriju na nekom drugom mestu jer ne žele da budu pronađeni. Njihov, kažem, cilj je da pređu što pre u Mađarsku i da takođe što pre prođu kroz Mađarsku. Budući da je po podacima mađarske vlade u toku prošle godine 45.000 ljudi izjavilo nameru da traži azil u Mađarskoj, a samo za 4.000 je pokrenut proces. Znači 41.000 se izgubila.
Ali većina je to Srbiju morala.
Ne, 90% je otišlo dalje iz Mađarske prema drugim zemljama Evropske unije.
Ne, mislim kako su došli do Mađarske, su prešli preko Srbije.
Pa,
to pitam.
Sigurno najveći deo da je prešao preko Srbije, a samo je i pogranična policija naša nije imala uopšte mali broj ljudi koji su sprečeni prilikom ilegalnog prelaska granice takođe na tom potezu.
Gospodine Grginovi, vas bih pitala za Suboticu, zato što je bilo napora i lokalne samouprave da tim ljudima nekako pomognu, čak su se građani organizovali da im nose pomoć, ali evidentno je da ih ima po grupama i na otvorenom prostoru.
Svakako, ali malo izdalje ako može. Dakle, mi smo ovim poslom svi u Republici Srbiji i državni organi i nevladine organizacije počeli aktivno da se bavimo 2008. godine. Dakle, azilna procedura ovakvog tipa je krenula sa svojim razvojem i životom 2008. godine usvajanjem zakona o azilu, koji je opet napisan, svi znamo i sećamo se i kako i zašto, prilično na brzinu. Kompletnu situaciju u oblasti azila nije nikakva tajna. U dosadašnjom periodu karakterisale su dva ozbiljna nedostatka. Jedan je bio nedostatak kadrovskog kapaciteta u pogledu broja izvršioca u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi granične policije, i drugi je bio akutni nedostatak smeštenih kapaciteta u Komisarijatu za izbjeglice i migracije Republike Srbije, koje je negde tu partnermu.
Koliko je ljudi...
Dakle, mi smo krenuli 2008. godine i tada smo imali 85 kreveta u Loznici, u Banji Koviljači, koja je bio dovoljni kapacitet za SFRJ u vreme kada je UNHCR radio ove poslove po principu mandatne zaštite.
I tada je bilo slobodnih čak kreveta.
I prošla je i Argentina, i Čile, i Albanija, i Rumunija, svuda gde je puška pucala, je u jednom momentu je bilo jako mnogo Škoda ostavljenih tamo parkiranih, ili su ljudi otišli u treću zemlju i ostavili prikolice i Škode ispred centra. Dakle, sve ove godine, ovih zadnjih 6 godina, smo imali ta dva problema. koleginica Kolovčić je malo pre rekla da su kadrovski ojačani. Kolega Đurović, to ja prvi put čujem, za 6 godina se pozitivno izrazio o radu MUP-a.
Čekuje da to dakle, kaže stvar, u glasanju, to je...
To je lep podatak i za vas i za njega.
Pohvalimo ako ljudi preduzmu nešto.
Ali 5 godina smo mi slušali Radoša Đurovića kako najoštrije napada Ministarstvo unutrašnjih poslova. Po mom mišljenju i organizacije koju ja predstavljam, da li je 3 meseca bez lične karte ili nije, nije bio toliki veliki problem. Ja sam želeo da shvatim da zbog ugla iz koga bije gospodin Đurović i ostale nevladine organizacije kojima je to posao da nama nalaze manu, pa nešto moraju i da kažu. Nisam to ovaj mnogo ozbiljno shvatao, ali me ovo vrlo veseli da sam danas od njega čuo.
Ali su to bile konstruktivne primjedbe, pretpostavljam, koje su vas terale da bolje radite, zar ne?
Apsolutno.
Ja koliko znam, sarađivali ste i ranije.
Svi kompletno.
Vrlo dobro sa centrom.
Svi, ne samo sa centrom, nego i sa svim ostalim nevladinim organizacijama i ne samo u oblasti azila, nego i u drugim oblastima u kojima se mi bavimo. Samo malo iz onog prvog kruga u vezi toga jesmo li mi tranzitna ili konačna destinacija. Mi de facto jesmo tranzitna destinacija i tu govora nema zbog podataka koje je rekla gospođa Kolovčić. Dakle, izdrato za 6 godina, 18, od toga pobjegli svi, ostalo 5 ili 6 ili ne znam šta, to jeste tako. Međutim, to nikoga od nas ne sme da stavi u jednu relaksiranu situaciju da mi sistem azila ne unapređujemo stalno. Dakle, mi ćemo svi zajedno raditi na cilju unapređenja, na cilju poboljšavanja uslova smeštaja, na poboljšanju kapaciteta jednih i drugih, na integraciji lica kada za to jednog dana bude bila prilika. Međutim, ovih dana sam čitao u nekakvom ozbiljnom časopisu, ne verujem da su pogrešni podaci, da je minimalna plata u Luksemburgu 1982 eura, da je najniža minimalna plata u našem okruženju u Bugarskoj 184 eura, a mi smo odmah iznad Bugara, dakle tu smo negde na 190, možda 200, ne znam.
Ajde.
To je ambijent.
Dobro, ajde sad, mi smo govorili samo koliko su kapaciteti trenutno
kapaciteti
u odnosu
su,
na broj.
Dakle, imali smo jedan centar na teritoriji jedne lokalne samouprave sa 85 mesta, danas imamo na 5 lokalnih samouprava jednu disperziju koja je prilično važna iz raznih razloga, ne znam da li imamo vremena, možemo i o tome kasnije, i imamo kapacitet od 800 ležećih mesta.
I svi ostali šta se njima, kud koji, po
dakle,
šumama.
Dakle, ove godine prvi put nema ni po šumama, ni po gorama. Ovi put, danas je u 2015. godini najveći broj tražilaca azila smeštenih kod nas. Broj je 545, juče je bilo 522. Dakle, to je, složit ćete se, mnogo manje od 800. I ovo je prva zima u kojoj mi nismo imali ljude po šumama. Početak vašeg pitanja koji sam ja zaboravio, jer sam, eto, rečit, je bio šta u Subotici. Ove godine smo u uskoj saradnji sa gradskim štabom Subotice i gospodinom koji je načelnik uprave za strance, čini mi se, u Subotici. Uvek kada su najave da je vremenska nepogoda u pitanju, obilazili terene i sve ljude odande sklanjali uglavnom u centar za tražioce azila. Dakle, to nije azilant. Čovek koga nađete u Ciglani u Subotici, na 200 metara od mađarske granice, to nije azil. Jer on ne traži azil na mađarskoj granici, nego traži šansu da...
To je neko ko čeka šansu, zahvaljujući nekim grupama koje se... ko su ti ljudi? Krijumčari ljudi ili ko?
Pa postoje ljudi kojih apsolutno protivno svim zakonima pomažu u toj njihovoj nameri, uglavnom za novac, i tu Ministarstvo unutrašnjih poslova radi svoj posao. Vrlo često možete u medijima čuti koliko je ljudi uhvaćeno u krijumčarenju, koliko u trgovini, koliko je automobila oduzeto, koliko je po onom izmenjenom članu zakona ljudi procesuirano kao krivično delo.
Da, i onda se dogodi kombi sa 50 i nešto ljudi.
54.
Imamo,
da, dogodi se.
Nažalost, i tragična kraj za jednog migranta. Ima još teško povređenih. Šta je s tim ljudima?
Svih 54 su zbrinuti. Moje kolege poverenici za izbjeglice su pritekli odmah iz Niša i iz Leskovca. pomogli smo, jer ti ljudi kad se odande probudili nisu znali ni u kojoj su državi uglavnom, pa nisu imali ni četkicu za zube, ni pidžamu, ni cipele, ni jaknu, ni ništa. MUP je...
Nisu jeli danima, tako da mislim da četkice za zube nije...
Ne, ne, ali ja govorim o momentu kad su doneti u zdravstveni centar Leskovac, ili Niš, ili Beograd u tom slučaju. Dakle, MUP je pristupio svom poslu, video je ko je tu ilegalni migrant, ko je tražilac azila, ovaj koji prvi, znači koji ilegalni migrant je odveden u za to predviđeno mesto, dakle u Padinsku skelu. Svi ostali koji su tražioci azila, čim su doktori napisali otpusno pismo, su prebačeni 12-oro u Tutin, 16-oro, 12 iz Niša i 4-oro, 12 iz Leskovca i 4-oro iz Niša u Sjenicu. Jedan je nažalost preminuo, a ostali su još uvijek na lečenju.
Gospođo Kovačić, ajte da razjasnimo ovu situaciju. Pomenuo je gospodin Gerginov, ta lična karta, to nije lična karta koju izdaje Republika kao za građane, to je njihova azilantska, kako se već zove ta lična karta. Dakle, šta dobija tražilac azila kada dobije taj status, koji on pogodnosti u Srbiji?
Znači, lične karte izdaje kancelarija za azil na propisnom obrascu, tako da ne samo za ličnu kartu, znači lice koje izrazi nameru da traži azil u Republici Srbiji, znači prvo dobija pravo na boravak u Republici Srbiji i na smeštaj u centre. Isto tako, Zakon o azilu predviđa da se, znači, takvo lice može obratiti zahtevom kancelariji za azil da se odobri i boravak na privatnoj adresi. To su, znači, neka osnovna prava koja dobija takvo
kako
lice u startu.
Kako utvrđujete identitet? Da li on ima pravo da kaže da se zove sasvim drugačije od onog, znate vi uopšte, ili imate pravo na pretres pa da utvrdite ako ima kod sebe neka dokumenta?
Ako ima neka dokumenta, onda iz tih dokumenta, ako ne, znači, po ide se na ličnu izjavu i kasnije prilikom registracije, znači uzimaju se otisci i takvo lice se daktiloskopira, tako da jeste problem utvrđivanje lica, pa čak i zemlje iz koje pojedina lica dolaze. E sad, rekli smo ovo vezano za boravak, za smeštaj, lica koja, znači, dobiju, kome je dodeljena zaštita, znači takvo lice imaju i pravo na besplatno osnovno srednje školovanje, pravo na rad.
Nije ograničen boravak u zemlji ili...
Znači, sa statusom nije ograničen boravak, ali znači takvom licu država Srbija, ko na primjer ima supsidijarnu zaštitu, oni se o njima staraju do godinu dana, a posle toga treba da, znači, to lice bude integrisano našu,
ima tako? Pravo na rad i...
Jeste. Posebno, znači, odnosno pravo na utočište je nešto što takvim licima daje još veća prava, tako da takva lica boravkom u Republici Srbiji duže od 3 godine, čak ako žele, imaju pravo i da podnesu zahtjev za državljanstvo i da traže državljanstvo Republike Srbije.
Gospodine Milenkoviću, vas da pitam, s obzirom na krizu u Srbiji, teško da možemo poverovati da ljudi koji imaju status azilanta da nalaze posao. Kako vi ipak i taj period posle godinu dana, kako pokrivate osnovnim potrebama njihovim?
Pa vidite da mi za sada praktično kao zemlja još nemamo uopšte sistem integracije za ljude koji su ostvarili pravo azila. Po meni to je jedna od stvari kojima bi Crveni krst jako uspešno mogao da se bavi, budući da se bavi u razvijenim evropskim zemljama. Međutim, naravno, za to je kao i za sve ostalo potrebno da krenu da deluju veliki brojevi. Ne možete vi 8 ljudi u 5 opština u Srbiji da nikako usmerite tamo gde treba. Znači, kad dođemo u situaciju da budemo poželjna zemlja destinacije za tražioce azila, u tom trenutku mi možemo da pričamo o pravoj integraciji.
Da li to znači da društvo prema njima se odnosi tako, da kažemo, dobro, oni su tu svakako privremeno, pa što bi mi sad nešto tu se mnogo udubljivali u probu?
Ako mogu...
Osjećam
se, može ajde, tako da reći. Se kaže, osjećam se prozvanim. Dakle, Komesarijat izbjeglica i migracije Republike Srbije, osnovan 92. godine kada su počela ratna dešavanja kod nas, prihvatio je skoro milion ljudi. Što izbjeglica, što prognanika, što ratom ugroženih lica, prima zadnjih 6 godina povratnike po novu sporazumu o readmisiji koje treba reintegrisati. I u svakom slučaju nema nikakav problem sa integracijom osmoro ljudi. Apsolutno nema. A opet kažem, to nije dovoljan razlog da mi nemamo uredbu za integraciju izbjeglica, da nemamo integracijsku kuću i na svemu tome radimo. Ja ovih dana očekujem da se nađemo mi predstavnici MUP-a da pogledamo prvi nacrt. Inače, za ovu godinu je planiran jedan twinning projekat sa ekspertima iz inostranstva koji dobro poznaju azilnu situaciju u Srbiji i na, ja uvek kažem, rekonstrukcija nije lep izraz, dakle na inovaciji, radit će se na promenama na bolje zakona o azilu. U sklopu te akcije bit će doneta i dve uredbe, čini mi se, ja nisam pravnik, o integraciji izbjeglica, jedna je u vezi sa smeštajem, druga je u vezi sa procedurama i apsolutno imamo i znanje i sposobnosti i veština da takvom izazovu odolimo, a trenutno imamo situaciju da dva lica nisu u stanju da sama žive i oni žive u centru za tražioce azila u Banji, gde evo, možete i da ih vidite i da ih čujete, imaju prilike da i zarade neki dinari. Nije to neki život koji se može poželjeti, ali je život koji nije kao život u, recimo, kolektivnom centru.
Da čujemo reklame, pa onda nastavljamo razgovor i govorimo o tome da je ipak moguće, ukoliko se želi, da se i integrišu i deca azilanata u Srbiji. Dakle, 11:37, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, reklame, pa nastavljamo dalje.
Eko. Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda. Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Od 6. marta, samo uz vaš Alo, poklon, pravoslavni molitvenik. Čitajte Alo. Eko.
Središte pažnje. Svetski dan energetske efikasnosti prilika je da se skrene pažnja na neophodnost štednje energije. Kako smanjiti troškove za struju i grejanje? Koliko vodimo računa o potrošnji energije? Šta znači imati dobro izolovan stan ili kuću? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić-Milošević.
11 sati i 40 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dijana Kolavčić, Radoš Đurović, Branislav Milenković i Ivan Gerginov. Govorimo o problemu azilanata i migranata u Srbiji. Gospodine Đuroviću, počeli smo priču o integraciji. Ja bih ovde ipak pomenula i neke lepe primere poput polaska u školu dece u Krnjači, ako se ne varam, pa da tu se vratimo malo i na one, nažalost, i ružne slike koje smo gledali u Srbiji u prethodnom periodu kada je o azilantima reč.
Pa da, evo, počeli smo ovu emisiju sa pohvalama državnim organima. Ja bih samo podsjetio da su ove pohvale sa aspekta Centra zaštitu pomoć tražiocima azila, naravno, pohvale na koje ljudi i organizacije ne treba da se oslone, pa da se ponovo vratimo u situaciju kao raniji period, nego da treba da budu podstrek da u budućnosti državni organi rade kako treba. Naravno, i ne vole da budu kritikovani, ali Bože, to je naša uloga, naravno. I ja verujem
da je korektivni faktor.
Ja verujem da mi jesmo korektivni faktor i to pokazuju, kažem, i rezultati angažman na terenu. Naravno, da podsjetim, evo samo pre, ima lepih situacija u azilu, mogu da kažem i spajanje porodice, svi znamo za ovaj, otišli u medije.
Ajde,
eto,
recite nam kad već, gde nam je, gde je
dete
sada?
Tu, ja mogu kažem da je dete tu, ali vrlo brzo očekujemo da se spoji sa svojim roditeljima i tu je primjer kako je Srbija, da kažem, najmanja naša organizacija, treba budemo skromni, ali kako je Centar za socijalni rad, kako su druge ustanove organizacije upravo izašle u tom primjeru vrlo svetlo susret i pomogla to dete ostane.
Da, taj primjer nekako malo i pomaže bar kod onih predrasuda koje smo gledali i u Obrenovcu, Mladenovcu, Bogov, da ne nabrajam sad gde je sve bilo ružnih situacija, protesta.
Jako je bitno u ovoj fazi koja je, da kažem, inicijalna za srpsko društvo, jer problem migracije je nešto novo, evo, svi smo konstatovali 2008. značajnije iz Azije i Afrike, ali jako je bitno da naši građani, pre svega, shvate ko su ti ljudi, da shvate da ti ljudi nisu sami po sebi pretnja sistemu, da sistem funkcioniše, da neko ima da ih zaštiti i da ne budu plodno tle za ksenofobiju i predrasude. Dobri primjeri su, eto, pored malog Ajmana, upis dece u školu, ovo što ste rekli, mi nastojimo da upisujemo, upisali smo 17 dece u školu, u različite škole, nije samo u Krnjaču, znači to je i u Banji Koviljači, i u Loznici, isto tako sada i u Bogovađi, evo danas, ja sutra idem da vidim kako će 4 male dece iz Bogovađe da krenu u školu. To su izuzetni napori, pre svega našeg centra, ali mogu reći sve više i tih škola, nekako ljudi navikavaju, institucije su sada upoznate, mi prenosimo to iskustvo iz jedne škole u drugu, delimo tu pozitivnu praksu i nećete verovati, deca u školi kada krenu, to su susreti koji prosto razbijaju bilo koje predrasude. Znate, deca se sada prepoznaju po šalu, po kapi, ne kažu to je onaj dečko što je druge boje kože, to je neka devojčica što priča čudnim jezikom. U suštini, deca su most, ja bih rekao, i isto kroz obrazovni sistem, kroz poznavanje, definitivno nešto što je novo, egzotično, postaje svakodnevno. Ja mislim da je to jako bitan korak. Naravno, mi smo mala organizacija, mi možemo da radimo ali postičemo i državne organe s kojima sarađujemo, pre svega, da kažem, s Crvenim krstom, komisarijatom u ovoj fazi koja nije vezana za azilni postupak, već za, da kažem, ostvarivanje njihovih prava van procedure
azila. Da pomenem ovde i da ste dobili spor, da tako kažem, što je takođe...
Jeste.
Važno u vašem poslu.
Jeste. Pa mi nastojimo, naravno, naša organizacija je prvi stup, kako je formirana je pravna zaštita, psihosocijalna je drugi stup, treći stup je radi dijalog u lokalnoj sredini i mi nastojimo da pravno postavimo temelje na jedan pravilan način kako će da se ljudi tretiraju koji dolaze. Upravo je gospodin Gerginov kada on kaže nisu svi tražioci azila, jedan broj njih hoće da zloupotrebi, ali isto tako mi dolazimo u situaciju šta ćemo sa ljudima koji čak možda nisu tražili azila, dolaze iz Sirije. I sada ti ljudi jesu ugroženi, njihov život jeste ugrožen, oni možda neće da traže sami po sebi azil u Srbiji, ali oni ne mogu da se vrate u zemlju dakle dolaze. Sa druge strane, Srbija je zemlja u kojoj se oni trenutno nalaze i koja jedino odgovara za njih u ovom
trenutku. Šta vam oni kažu? Da li su mogli da pretpostave da će se, kad su krenuli iz, nije važno, Somalije, Sirije, Iraka, da će da se zaustave u Srbiji?
Jedan, kako da kažem, imaju pozitivne, jedan značajan broj njih ima pozitivne komentare o Srbiji, međutim ja sam bio u inostranstvu, pa sam bio u zemljama destinacije, gde onda kad ih pitate neke od njih ponovo, kako je kroz Srbiju, imaju neke loše na kraju utiske zbog možda tog prelaska granice i tako dalje. Ali zašto sam ja, samo da se vratim, zašto sam ja rekao da su to ljudi koji su izbeglice, iako nisu tražili azil? Znate, status izbeglice je deklarativan. Znači, on je izbeglica onog trenutka kad pobegne iz Sirije. Da li će ga Republika Srbija formalno priznati da je izbeglica ili ne? Ako je čovjek iz Sirije, on je po definiciji izbeglica. Znači, kada se dobije odluka odseka za azil, ona je deklarativne prirode, ona konstatuje već postojeće stanje. Nije on izbeglica zbog toga što je prošao uspešno azilnu proceduru, već zbog toga što dolazi iz te zemlje koje je osnovano, ugrožen mu je život. I druge zemlje u Evropi to prepoznaju, pa onda te ljude, čak i ako ne traže azil, smeštaju negdje i gledaju kako će s njima. Nije argument, nisi tražio azil, sad ćemo s tom da ti izbrišemo, da ne postojiš. Ako si iz Sirije, ti si naša obaveza. Ne gubi on prava ako želi da ode u Nemačku. Pa ja želim da odem u Nemačku. Pa šta znači, sa manje građani Srbije, na primjer. Hoću da vam kažem, da je ta jedna druga humana sfera, ali vezana i za konvenciju o statusu izbjeglica, isto pravna. Zato mi delujemo, pre svega sada sa prekršajnim sudovima, ali Boga mi sa upravnim sudom, mi ćemo i na Ustavnom sudu smo u nekim slučajima, da iskristališemo jasno, pre svega sudijama, šta znači izbjeglica, šta znači status, šta znači kada neko ilegalno pređe granicu i zatraži azil. Ne može da odgovara prekršajno, sa što je zakon rekao, čekaj, mi očekujemo da on nije mogao da izvadi vizu za Srbiju i Sirije ili iz Grčkoj, on čovjek bez papira spašava živu glavu. To još mora da se iskristališe, naravno kroz pravne okvire, svesni toga da je veliki broj ljudi tu koji ne želi da ostane. Srbija ono što mora da uredi sistem, isto tako mora da vodi računa i o svom renomeu, ja mogu kažem, kao jedne civilizovane zemlje. Znate, dizanje ograda, kako to rade neke druge zemlje, nije u tradiciji srpskog naroda. Znate, od civilne straže, bar mi verujemo i mi ćemo da se postaramo što
a
je do nas.
A bilo je svega toga o čemu govori.
Ali nije za sada. Evo, sad se diže u Mora Halomu, hoće da podignu na mađarskoj granici, hoće da podignu ogradu. Hoće ljude da ograde. To nije naša praksa. Civilne straže nije prethodno iskustvo Srbije isto. I to treba tako da ostane. I sad to je jedna večita borba sada da se tu nađe pravi put. I ljudi prolaze, a s druge strane mi razumemo i državne organe kada kažu, naravno mi moramo da znamo ko je tu, šta je, da li je neko u nekom prekršaju, drugom, da li je pretnja. To je ta sad pravna strana gde mi insistiramo da se poštuje pre svega zakon.
A sad bih opet o toj humanoj strani, gospodine Milenkoviću, u kakvom stanju ti ljudi dolaze, sa čim, imaju li nešto novca, gde se sve zadržavaju? Evo, gledali smo ovaj slučaj, kad pominjemo ovaj kombi i ove ljude, procene da danima nisu ni jeli ni pili, da su potpuno, da lekari nisu znali da li su u takvom stanju od udesa ili od iscrpljenosti. I gde ste tu i onda? Šta vam kažu?
Da je iscrpljenost u pitanju od samog tog transporta, jer znate, 50 i nešto ljudi u jednom produženom kombi, znači da su oni stajali. Definitivno da su oni stajali, znači to je prevoz koji nije za ljude. Ljudi se ne prevoze tako. I na kamionima kad se prevoze, oni uvek sede. Krajnje rizično, naravno, ali ljudi se odlučuju da urade sve što mogu da bi ostvarili svoj cilj. Kada govorimo sada i o azilu, i o ilegalnim migrantima, o svim vrstama migranata, mi moramo da budemo svesni da su sve te definicije nešto što je praktično sa stanovišta ljudskih prava stvoreno da bi se sve slilo u neki kalup.
Ali su sve to ljudske priče, svaka za sebe.
Naravno, to su sve jako teške ljudske priče i niko nije od lepog života pobegao iz svoje zemlje i uputio se u potpuno nepoznato, gde ne zna šta će ga snaći. Znači, kada pričamo o svim ljudima koji su na putu, o svim migrantima, definitivno je samo jedno, a to je bilo kako da su kategorisani. To su ljudi koji traže normalan život, koji traže prosperitet za svoju decu.
Imali smo juče slučaj na aerodromu, znači ne dolaze svi nekim kanalima, legalnim, ilegalnim, ne prelaze građani, nego dođu zvanično čim su juče Iračani, ako se ne varam.
Veoma je teško da dođu zvanično, zato što su procedure takve na aerodromima da uglavnom onda imaju neke falsifikovane putne isprave ukoliko dolaze, ali to nije neka prepreka. Koliko je meni poznato, i u tom slučaju oni mogu da objasne o čemu se radi i da imaju priliku da zatraže azil ovde.
Evo da se vratimo baš na ovaj slučaj, je zanimljivo da na aerodromu neko traži azil. Čini mi se da to nije uobičajeno, bar za Srbiju, da su uglavnom neki drugi prelazi.
Pa 2014. 8 lica je, na primjer, na aerodromu Beograd podnelo zahteve. Sad, od početka godine dešava se češće da i na aerodromu Beograd stižu lica sa isteklim vizama, sa tim falsifikovanim dokumentima i izražavaju nameru da traže azil. I ono što hvala na pohvalama, ali znači određene isto organizacije koje se bave pruženjem pravne pomoći besplatne takvim licima veoma često i u veoma kratkom roku dolaze i lica im daju svoje punomoćja i ulaze u postupak azila. Tako da, znači, dešava se, sad je, znači, postao slučaj i na aerodromu da tako lica izražavaju nameru da traže azil.
Lica koja traže ovde azil ili se ovde zateknu, kako god, uglavnom dolaze iz zemalja gde su ratni sukobi i gde se teško živi, a u vreme ovog globalnog terorizma i cele ove priče koja nas je zadesila poslednjih par godina, kakve su vaše tu provere u tom smislu? Kako znate da su svi oni miroljubivi ljudi koji žele da utočište i žele da idu za boljim životom, ili su možda deo nekog, jeste imali slučajeve, znate kako se to završava?
Znači, u kancelariji za azil mi pratimo, znači, situaciju odakle dolaze lice i pratimo, pokušavamo da saznamo pravu situaciju o zemljama njihovog porekla i šta su razlozi zbog koji su ta lica i napustila svoje zemlje. To je, znači, neke veće provere lica tražilaca azila na početku, znači, postupka nismo u mogućnosti da izvršimo takav vid provera, ali i bilo je slučajeva otkrivanja.
Zato je pitam, gospodine Gregino, poslijem da opet se vraćam malo i na te predrasude, iako ljudi dolaze uglavnom zbog boljeg života, ali smo čitali reagovanje građana, da li su doneli ebolu, da li su to potencijalni teroristi, kako se sa tim nositi, kako imamo pozitivan primer,
gospodin
Đurović, ali kako
da
se to menja?
Pokušavamo, ja sam uveren da bi tu nevladin sektor mnogo značajno da pomogne i unapredi azilnu proceduru. APC je štampao, kada im je na nekom projektu ostalo nešto sredstava, neke male knjižice koje se zovu azilske priče, činimo, ili azilne priče. Ja sam to doneo kući, video sam moje ćerke kako to čitaju. To nije baš česta prilika da ih ja vidim da nešto čitaju, pa sam zamolio gospodina Đurovića da mi da toga više. I onda sam to dao supruzi koja je profesor u građevinskoj školi i bibliotekarka koju poznajem kaže da to nikad nije u biblioteci. Da čim neko vrati, čita ponovo. Ja sam siguran da ta deca koja čitaju te priče nikad neće imati ksenofobične misli. To je, recimo, jedan lep način da se u ovoj oblasti pomogne, jer su to strašne priče. Znači, pazite, treba iz Afganistana peške doći. A može se, malo pre smo govorili, i doleteti za mnogo manje para i za mnogo kraće vreme, ali onda nemaš vizu ili imaš falsifikovani dokument pa tražiš azil. Uglavnom, srpski narod je i sam više puta migrirao. više puta je u prilici da bio da prihvata i zbrinjava svoje ili ne svoje koji su na ovu teritoriju dolazili i u tome ima iskustva. Sigurno nije narod koji može sebi da dozvoli bahatos i takvu vrstu ksenofobije. To su bili pokušaji i prilično je to bilo benevolentno što smo imali u Loznici i u Vračevićima i
u Obrenovcu i ne znam šta. Dakle,
ne treba lokalna najprizemnija politika takve stvari može da podgreva, ali to nismo mi. Znate, to su uglavnom mladi ljudi. Ako imaju 23 godine, oni govore bar dva jezika i sigurno imaju fakultet. Mi im nismo destinacija i oni će u svakom slučaju biti nešto poput ambasadora svake države kroz koju su prošli. Pa će se onda nekada, kad negde nešto budu postali, setiti da li su ih u Grčkoj jurili da ih biju subotom iz zabave i da li su ih negde u Srbiji ponudili toplom čorbom i novim cipelama ili su ih gađali kamenjem. I na to treba jednostavno obratiti pažnju. Ali nekoliko ozbiljnih kuća koje se bave ispitivanjem javnog mnjenja su radili na više lokacija istraživanje i pokazao se jedan suludi rezultat da najnegativniji stav o ljudima druge boje, kože i vere imaju ljudi koji ih nikad nisu videli. Recimo Banja Koviljača, koja je lokalna samouprava koja ima najduža iskustva, ima sasvim korektnu jednu analizu u odnosu na recimo Mladenovac, u odnosu na recimo Aleksinac. Tako da, na tome se mora raditi i ta loša slika koja mu može biti užasno skupa i neprimerena je posljedica neznanja.
Bližimo se samom kraju, pa bih htjela da u ovom svetlu završimo. Čuli smo jedan primer, baš ljudski pravi primer šta treba uraditi bez mnogo novca. Ova deca koja su pročitala te priče sigurno neće biti problem sutra, nego naprotiv, pružit će te cipele ili hranu. Gospodine Milenkoviću, šta treba uraditi?
Pa pred svega treba pričati, definitivno, zato što je sigurno da ćemo mi imati kontakte sa migrantima bilo koje vrste koji će prolaziti svojim glavnim migratornim putem, to je kroz našu zemlju. Definitivno se i mladi, kao što su rekli i Ivan i Radoš, veoma lepo odnose prema toj temi i veoma fino prihvataju sve ono što je drugačije. I mislim da se treba okrenuti mnogo u medijskom prikazivanju, mnogo više se treba okrenuti mladima, jer će sve tako mnogo jednostavnije biti.
Gospodine Đuroviću.
Pa znači da uradimo sistem, kažem da unapredimo azilnu proceduru, ali i u izmenama zakona, to je nama jako bitno, da se znači prevlada taj humani aspekt prema tražiocima azila, znači da se prema tome vodi računa i podigne stručnost. Isto tako ovo što mi radimo na terenu, to su neposredne akcije, znači treba ojačati i treba sve više informisati lokalnu sredinu o onome što se dešava. To su neki prvi koraci na putu kada, kažem, prihvatu ovih ljudi. Pitanje integracije je značajno, ono mora da se uredi isto zakonski i predstavlja nam veliki izazov, ali mi možemo, da kažem, pod navodnicima da igramo na kartu da smo i mi izbeglice bili, pa onda zaista mi razumemo, stvarno razumemo taj problem i definitivno to može da bude argument da naše društvo na problem izbeglice i migracije ne gleda kao neka društva na problem ljudi koji će da im otmu posao, terorizma i tako dalje.
Gospođo Kolarić.
Znači, Kancelarija za azil Ministarstva unutrašnjih poslova, znači, učinit će sve napore i preduzeti sve potrebne mere da bi se što efikasnije radilo i da bi se što više unapredio funkcionisanje nacionalnog sistema azila u Republici Srbiji.
Nismo imali vremena da pričamo još mnogo tema koje se tiču i azilanata i migranata u Srbiji, posebno treba obratiti pažnju na decu koja dolaze bez staratelja i tu ima nekih pomaka, ali to će nam biti i posebna tema u nekoj od narednih emisija, jer ta tema to zaslužuje. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja, vama slušalci, hvala na pažnji, ostavite se na prijatelju.